Suomirokin artistitunti. Suoraa suukakynästä.
Tällä kertaa Suomirokin artistitunnin vieraana on maailmanmatkaaja ja ennen kaikkea bassotaiteilijana Sami Jaffa.
Artistin biisiaihio. Suomirok.
Sami Jaffa, miten sä oot kiinnostunut musiikista? Mitkä on sun varhaisimmat musiikkimuistot?
No se on, kiitos, kuuluu perheelle. Että mun perhe oli sellaisia musiikkifriikkejä, koko jengi. Että jos mun veli on 8 vuotta vanhempi ja sisko 6 vuotta vanhempi, että mä oon vähän niinku eri sukupolvea. Että kun ne kuunteli ja ne oli 60-luvun lopussa, 70-luvun alussa sellaisia nuoria hipinalkuja ja kuunteli Hendrixia ja Zappaa ja John Coltranea ja kaikkea tällaista, niin mä olin siellä silloin sellainen 6-7-vuotias skloddi huulipyöreenä, että mitä tapahtuu. Että sitä kautta, että meillä oli sellainen, ei se ollut mikään valtava levykokoelma, vaan se oli niin kuin, että jokainen levy oli todella jotenkin ihan mieletön. Mä muistan, että siellä oli sellaisia Champion Jack Dupreen levyjä ja Memphis Slim ja John Coltranea ja Charlie Parkeria ja Zappaa ja Hendrixia ja mitä kaikkea muuta siellä nyt olikaan. Niin siitähän se silleen tavallaan lähti ja sitten se on jotenkin tarttuu suhun silleen, että kun jengi on innostunut musiikista, niin sitten säkin tavallaan alat olemaan. Mutta sitten mulla oli sellainen, että no mikä helvetti sitten mun musa ja sitten yhtäkkiä niitä alkoi pop up, että sieltä tuli Alice Cooper ja sieltä tuli Sweet ja Slade ja Status Quo ja Susie Quattro ja Nazarettia ja sitten vähän myöhemmin Dr. Feelgoodia ja kaikki noin, mitä sitten mun broidi ja systeri vihas. Niin mä olin silleen, että ahaa, tää on mun musa. Ja että siitähän se lähti ja sitten se oli niinku silleen, mä olin 14, kun niinku punk tavallaan tuli vuonna 77, niin se kolahti mulle vasta siitä niinku vähän, niinku ehkä vuosi myöhemmin, joskus 78. Se kolahti oikein kunnolla. Ja sitten siinä vaiheessa sen punkin takia mä, no ei oikein, 77 vielä, mä aloin soittaa silloin, kun mulla oli sellainen proge-kausi menossa, että mä kuuntelin kaikkea Billy Cobhamia, Weather Reportia, Return to Forever, John McLaughlin ja mikä oli kanssa niin kuin mun systerin ja broidin niin kuin hyväksymää musiikkia. Että ne kuunteli sitä myös. Ja Jaakko Pastorius oli jonkunnäköinen jumala. Mä näin sen livenä Kultsalla, kun mä olin just täyttänyt 14 ja saanut just mun ekan basso. Ja mä olin sille, että voi jumalauta, että pitääkö mun olla noin hyvä vai? Mutta kyllä mä treenasin pikkusika silleen, että kyllä mä niin kuin monta tuntia päivässä väänsin siellä ja yritin opetella Donaliita ja kaikki näitä vaikeita juttuja ja opettelin nuotteja ja teoriaa ja kaikkea tästä. Kyllä kandee treenata, ei siinä mitään.
Tiesitkö heti, että basso on se soiti?
Joo, mutta eikö basso pahin soiti, mitä on olemassa? Mä just ajattelin sitä. Ei ole pahempaa soitinta kuin basso. Oikeasti, skittaa onhan se kiva, mutta ei.
Monet sanoo, että ne otti basson sen takia, kun kaikki halusi soittaa rumpuun ja skeboon. Sitten oli hyvä ottaa basso.
Se on jäljellä, just niin. Ja se on noita basistivitsejä ihan perkeästi. No suuri osa on totta ja todella hyviä. Niin kuin Makke kertoi niitä mulle jossain vaiheessa silleen niin kuin varmaan tunnin. Mä olin kuolla nauruun. Oli niin kuin silleen, että voi jumalauta, miten spadaan. Mutta kun sille alkaa ajattelen, niinku, että mitä helvettiä olisi funki ilman bassoa? Ei olemassa. Mitä helvettiä olisi Motorhead ilman bassoa? Ei olemassa. Mitä helvettiä olisi punk ilman bassoa? Ei olemassa. Että sehän on niinku sellainen fakta. Se on kaiken liima. Ja se on se, usein basista on sellaisia, että ne diggaalat on vähän taustalla sun muuta elokuvaa. Sitten on poikkeuksia niinku Lemmiä. Ja Paul McCartney sun muut. Niin se on, mä en tiedä mikä se on. Mä myös niinku kuulin oikeasti niinku bassolinjat ennen. Ja se kiinnosti mua paljon enemmän. Ja jos mua pyydettiin hyräilemään jotain biisiä, niin mä hyräilin sitä laulumelodia, vaan mä aloin hyräilin sitä vitun bassolainia. Ja niinku todella outoa.
Ostitko sun vanhemmat sulle sun ensimmäisen basso?
No, faija maksoi puolet siitä. se sanoi, että niinku, et, kun en mä tullut niinku mistään varakkaasta perheestä. Mä asuttiin mitä 55 neliöä, meitä oli kolme, niin viisi siellä. Niin tota, niin se sanoi, että mä maksan puolet, mutta tota, sun pitää maksaa puolet. Mä olin 13 silloin. Mä olin, millä helvetillä mä maksan puolet? Ja mä olin yrittänyt hakea duunia niin kuin ihan bensa-asemalta. Mun faija oli sanonut, että minun poikani ei tee työtä bensa-asemalla. Sitten mä olin silleen, että mistä mä ne rahat sitten hoidan. Niin sitten se osoitti vaan mun tota levykokoelmaa, mikä oli mun aarre. Mä keräsin rahaa sitä varten ja sitten kun mä kävin siellä Tapiolla Musafasulta ostaa sen Killer-levyn, niin se oli aarre. Ja mulla oli sellainen pikkuinen läjä niitä levyjä, mitä mä olin saanut kasaan, niin sanoin, että voit myydä noin. Mikä sika. No mut sit se vaan niinku kokeili, että kuinka tosissaan mä sitten on sen kanssa. Että ihan makea juttuhan se mun mielestä on. Ja sitten se myös laittoi sellaisen niinku vakavuuden siihen sen instrumentin ostamiseen ja sitten sen opettelemiseen. Että et ei se tullut vaan tosta noin ja no ei mua nyt huvitakaan. Että siihen on pikkasen uhrauduttu. Että se oli ihan hyvä juttu. Niin tota, niin joo, puoliksi meni ja sitten mulla ei ollut styrkkariin, niin mä ensin räjäytin meidän himan radioon ja sitten mä räjäytin mun mummon radioon. Ja sitten mä yritin alkaa haalimaan radioita mun niinku taloyhteisöstä, mutta ne oli kuullut, että mä räjäytän ne, niin ei lainannut niitä. Niin sitten faija sanoi, että se voi, sillä on kaveri, joka on joku sähköinsinööri, että se voi rakentaa mulle tollasen styrkkarin. Ja sitten mulla oli kotona sellainen kotitekoinen styrkkari, joka oli ihan helvetin hiljaa. Että sitten kun mä aloin soittaa bändien kanssa, niin mun piti tahkoa sitä niin kuin silleen niin kuin todella kovaa. Että mä saan itteni kuuluvaksi, niin kuin rumpuja ja sitten jonkun Vox 30 yli. Että siitä se lähti sitten tämä mun koko soittosta. Eli se lähti siitä, että mulla on helvetin heikko styrkkari. Että sitä piti oikeasti lyödä sitä bassoa.
Miten kun sä muistelet kouluaikoja, niin löytyykö paljon semmoisia frendejä, ketkä oli esimerkiksi kiinnostunut samoista levyistä, mitä sulla oli himassa, tai ylipäätänsäkin edes soittamisesta?
Joo, no mutta se oli, mä kävin Larussa kouluun ekat 2,5 vuotta, 3 vuotta, 2,5, jotain sellaista, niin siellä oli sellaisia kavereita, jotka diggas, silloin leirit oli vähän niinku hajantunut, että sä diggasit joko Sweetia tai Sladea.
Ei vaihtaa.
Mä diggasin molempia, että mä pystyisin hengaan niiden molempien jengien kanssa. Ja Hurriganessa oli tietenkin ihan helvetin iso sana silloin, mutta sitten niinku, siitä meillä oli sellainen pahvilaatikko-bändi, johon mä niinku halusin mukaan, mutta ne oli silleen, että tää on meidän bändi. Että niiden pahvilaatikko-bändin nimi oli Crazy Boys ja mä pääsin välillä aina jammaan niiden kanssa. Niillä oli oikeasti yksi biisi, mikä oli Kesäduuni Blues, eli Summertime Blues, Eddie Cochran. Ja se oli ainoa, mitä vedettiin uudestaan ja uudestaan siellä Ykäkossun kellarissa ja Larussa. Ja sitten mä halusin perustaa oman bändin. Mutta mun talossa oli vaan, siinä oli sellainen nuorempi tyttö, joka oli mitäkään, se oli 10. Mä panin sen paukuttamaan pahvilaatikossa. Se, mikä? En mä halua. Sanoin, come on, ettei tänään vaikeeta ole. Ja sitten, jos oli Crazy Boys, niin mä olin sitten, okei, Silly Boys. Mutta mä en osannut kirjoittaa Silly, eli mä kirjoitin sen pahvilaatikkoon tussilla Shilly. S-H-I-L-L-Y Boys. Chili Boys. Kun pitäisi tehdä, että oli bändi. Sitten meni vaan, sitten mä menin vaihdon kouluun, kun Larussa koulun käyminen oli vähän pain in the ass, kun piti ottaa sinne Dösä sinne ja takaisin. Niin sitten mä pääsin Pohjois-Tapiolle yhteiskouluun. Niin siellä oli sitten siellä oli Janne Haavisto oli siellä ja sitten siellä oli semmoinen Pepe Seivu-niminen Jannu ja Antti Sajantila, joka on nykyään tällainen joku kriminaali pathologist, mikä se onkaan suomeksi. Se soitti pianoa ja Pepe soitti rumpuja ja Janne soitti rumpuja ja sitten oli Arto Tamminen, joka oli niinku sellainen superguru siihen aikaan. Ja sitten oli Ile Hildeni kaikkea ja Tomi Ervi, Pasi Ervi. Että se oli tosi paljon jengiä, jotka soitti. Niin kuin todella paljon. Että se sellainen niin kuin tavallaan se into siellä musiikissa, niin kuin Tapilossa soittaa livemusaa, niin se oli todella, siellä oli paljon pöhinää käynnissä. Että se oli tosi hienoa. Ja sitä kautta me sitten aloitin ja sitten me tavattiin, me siinä oli, se oli Mankkaalla oli tota, mikä se oli, Mankkaan urheilutalo oli jotkut Suomen SM-musiikkiskavat, niin siellä oli sellainen bändi kuin Kärsäräkä. Ja tota, siinä oli tuo Eino-Johni Rautavaaran poika, Marko-Johni Rautavaara, eli Kobo, soitti siinä. Sitten me ystävystyttiin ja tota, sitten tuli, me perustettiin sellainen bändi kuin Suopo. Kovaa punkkiä, suojelupoliisi, kato. Ja, tota, ja sitten silloin samaan aikaan oli, just alkoi tämä niinku Lepakon valtaus. Ja tota, me hypättiin siihen niinku ihan kyvällä messiin, että mä aloin sitten viettää aikani Lepakolle ja olin siellä siivoamassa ja hillumassa. Ja siitä tuli vähän niin kuin toinen koti, että ei mua paljon himassa enää nähnyt. Että mä hillun niin kuin Larussa ja Lepakossa suurimman osa aikaa. Ja, tota, ja sitten siitä lähti sitten se puolinsoitto pellelle.
Niin, oli kyllä tulossa tuohon, että ilman noita Lepakon aikoja, niin Tumppi ei olisi varmaan soittanut.
Ei niin, että mä sain tietää, että toi Ari Taskinen oli nähnyt mun soittamaan siellä Suopussa. Ja sitten Ari tunsi mun broidin. Niin kuin Ogelin Popjats musiikkiopistosta, niin jotain tällaista. Niin, kuin, niin, niin sitten, sitä kautta hän sitten lähti.
Pelle Miljoona Oy, tuo moottoritie on kuuma levy ja sitten tämä kiertue, niin se ei mikään älyttömän pitkä sun ja Andin osalta sitten ollut, mutta te näitte siinä lyhyessä ajassa melkein Suomen jokaisen liiterin.
Joo, niin nähtiin, mutta se oli niin kuin kuten sanoin, se oli joka viikko oli keikkaa niin kuin vähintään kaksi, useimmiten kolme. Et kyllä siinä kertyi niitä sitten sen, niin kuin sen 8 kuukauden aikana, että et, jos alkaa tekemään matikkaa, niin ja kyllä niitä kertyy, että kyllä me kerettiin käymään jossain Köyliön Lallin talollakin varmaan 3 kertaa siinä aikana. Että ei täällä Suomessa niin helvetisti niitä tanssilavoja ollut, mikä otti niinku punkkibändejä vastaan. Että me oltiin nähty jo ne mestat niinku pariin otteeseen kaikkia. Oli se kyllä kummallista katsottavaa. Muistan, kun siellä oli joku tiputanssi oli silleen. Että me odottiin, että minä, olikohan tämä Hanon ihan alussa vai Pellemän ihan varma. Ja se oli silleen se, se biisi soi niinku just ennen kuin me ollaan menossa lavalle. Ja sit mä katson niinku verhojen välistä, niin siellä on koko perkele niinku satapäinen yleisö tanssii tiputanssia. Ja tää on niinku, miksi ei kukaan tehnyt elokuvaa tästä oikeasti. Se oli niin surrealistis menoa se koko juttu.
Eli siitä voi vähän päätelläkin, että miksi sitten mieli ja varsinkin sitten halu oli lähteä katsoa muitakin kuvioita. Hanoi Rocks perustettiin silloin, kun sitten lähditte Pelle Miljoona Oy:stä Andin kanssa. Se oli aikamoinen hyppy tuntemattomaa, jos näin voisi kuvailla.
Joo.
Siinä oli heti ympäristön muutos, muutitte Stokikseen.
Joo, ja kieli ja koko juttu ja asunnottomana 1,5 vuotta. Niin olihan se sellainen, että väli tulee, että mitä helvettiä mä oikein tein. Tuossa Pellestä tuli ihan hyvin fyrkkaa ja tuon legendaarinen levy tuli tehty ja se meni ykköseksi ja kaikkea tällaista. Mutta sitten samaan aikaan se oli, meillä oli niin perkele nastaa ja me jotenkin tiedettiin sitten niin kuin silleen kuitenkin, että tässä on jotain ihan omaa ja jotain erityistä on tapahtumassa, että sitten me odettiin se niinku aika tosissaan niinku silleen, että me käytiin treenaamassa ihan perkeleesti. Ja se oli se, niinku, että oli niinku sellainen visio, että oli pakko päästä. Ja sitten Andyhän oli niinku kasvanut Tukholmassa, että se oli enemmän, se oli sen hima. Niin sitä alkoi jotenkin ymmärtää, niinku, että kun se puhui siitä, niin se puhui siitä ihan eri tavalla kuin stadista, koska Helsinkihän oli silloin aika jotenkin suljettu. No ei nyt suljettu, mutta silleen niinku ei ollut yhtä kansainvälinen kuin kun Tukholma, että Tukholmassa tapahtui paljon enemmän ja se oli kaiken näköistä jengiä, mikä oli nastaa, että me päädyttiin sitten sinne bunkkaamaan kadulla pakolaisten kanssa, mikä oli aika opettavaa kaikin puolin, niin kuin maailmasta ja ihmisyydestä ja niin kuin täällä maapalloa olosta. Ja jotenkin Suomessa on aina niin kivaa ja turvallista ja jotenkin sellaista, asutaan sellaisessa pienessä kuplassa tavallaan. Tai ainakin silloin oli, vaikka täälläkin oli ihan perkeleesti ongelmia. Tietenkin täällä alkoholismi oli ihan niin kuin hullua, niin kuin, että toi Liekki-hotellikin, mikä tuossa oli, toi Lepakko, niin siellä asui niin kuin satoja kodittomia alkoholisoituneita ihmisiä ja Mankkaan pellot oli täynnä niitä ja ympäri, että tää oli traumatisoitua jengiä niin kuin tokasta maailmansodasta, että täällä on omat niin kuin kovat hommat, mutta sinne oli, niin kuin Tukholman oli jotenkin sitten tullut tää niin kuin maailmanperkeleen tuska. Tiedätkö, niin kuin, että siellä oli tämä on niin jotenkin niin, niinku tämä just kertoo tästä maailmasta, niin kuin, että nyt on taas Afganistanissa tämä juttu ja tulee pakolaisia. Siellä oli 1980, siellä kun venäläiset oli mennyt sinne, niin siellä oli tullut pakolaisia, niin kuin, että käsittämätöntä menoa niin kuin, tavallaan, että mikään ei oikeastaan muutu. Että tämä on vaan tällaista sköndää. Niin, niin että päädyttiin, siellä on palestiinalaisia pakolaisia. Tämä on jotenkin ihan älytöntä. Oikeasti, niin kuin tämä on joku déjà vu.
Muuttuuko
niin joku,
mikään?
Niin, se murmelipäivä, mikä se on.
Päiväni murmeli.
Niin.
Miten kun Hanoroksista kirjoitetaan, niin silloin puhutaan aina draagisesta lopusta. Ei puhuta siitä nyt, vaan muistellaan niitä hyviä aikoja. Mitkä on sun parhaat muistot tuosta legendaarisesta bändistä ja mitä sä pidät teidän onnistuneimpana levynä?
No mä rakastan sitä ekaa levyä tietenkin, koska se on se eka levy. Siinä on jotenkin helvetin makea viva siinä ja sitten biisit on niin hämäriä. Sitten kun siinä ei mä oikein tiedetty, mitä me tehtiin, niin jotkut biisit on ihan sairaan nopeita määrätystä syystä. Niin se kuitenkin niin kuin silleen se paras homma siitä oli se ystävyys mun mielestä. Niin kuin se oli aika mieletöntä. Se oli niin kuin us against them, oikeasti. Ja meillä oli helvetin hauskaa, niin kuin hauskaa kimpassa. Että mä oikein tiedän, sitten se koko se seikkailuhalu ja se niin kuin, että no lähdetään sitten Ruotsista, että häivytään täältäkin, että ei riitä Ruotsia, että lähdetään Lontooseen. Sitten se oli jotenkin vielä taka-ajatuksena, että sitten seuraava hyppu olisi Lontoosta sitten New Yorkiin, niin kuin, että se olisi seuraava homma. Että se oli sellainen, se bändi oli koko ajan liikkeessä ja sitten kun me pystyin hengaamaan niin kuin kaikki viisi yhdessä tai sitten yksi toistensa kanssa, sillä ei ole mitään väliä, oliko Russell hengas Michaelin kanssa vai Meikäläinen Andyn kanssa ja Nasty asui Russellin kanssa ja sitten kaikki kimpassa ja sitten minä ja Nasty Russell kimpassa. Että se oli sellainen, niin kuin, että tuli todella nastaa se yhteiselo ja vaikka se olikin aika hurjaa menoa, mutta se tuli se tosi nuija hurja meno tuli vasta siinä ihan lopussa, että ne alkuajat oli, niin kuin mä muistan, niin tosi lämpimästi. Mutta se suosikkilevy, niin se on vaikeaa sanoa, niin kuin, että se eka levy ja sitten se vikalevykin on, koska se on tehty paljon paremmin ja siinä on paremmat soundit. Mutta sitten mä rakastan Back to Mystery City, koska se on niin vittu hullu. Se on kaiken näköisiä kananääniä ja lehmät mylviä ja Tootsinbeck Wreck. Siinä on sellaisia mielettömiä biisejä. Niin mä sanoisin, jos pitäisi valita kaikista, jos Back to Mystery City saisi, joo, en mä tiedä.
Vaikea varmaan joo. Sieltä mitään nostaa. Uskotko sä, että kaikilla tarinoilla on jonkinnäköinen opetus?
Elämähän on vaan yhtä opetusta, jos sitä kuuntelee. Mutta useinhan menee vaan elämän läpi silleen, että ne kuuntelee yhtä. Pitää kuunnella itteensä ja pitää katsoa, mitä tapahtuu ja mitä tekee. Et kyllähän siis kaikki, siis mogistahan sitä oppii kaikista eniten. Ryssimisestä. Et tuskin sitä usein, no kai sitä menestyksestäkin voi jotenkin oppia, mutta mikä sitten on sitä menestystä, puhutaanko jostain rahallisesta menestyksestä vai puhutaanko siitä, että pystyy tekemään täysin sitä, mitä haluaa, niin se on mun mielestä kaksi eri asiaa.
Amerikkaan kumminkin päädyit, vaikka jos ei ihan bändi sitten pystynyt siihen, mitä oli suunniteltu, mutta kumminkin Losi tuli sulle tutuksi siellä pari-kolme vuotta ja sitten paljon pidempään New Yorkissa. Silloin kun sä asuit Losissa, niin siellä asui muitakin suomalaisia rokkareita. Joo. Juuri menehtynyt Timo Kaltio ja sitten tietenkin myös Smäkin jäsenet siellä.
Joo, Smäkki tuli sinne myöhemmin. Että kun mä muutin sinne silloin 27. huhtikuussa, niin ekoja juttuja, mitä nuo Jetboy-kundit sanoi, että hei, että täällä on tällainen suomalainen jätkä, joka niinku teki työtä teidän kanssa. Mä olin, että joo, se on Timo. Mä olin, mitä? Koska mulla on oikeasti hajuukaan. Siis Hanoin hajoamisen jälkeen niinku multa meni yhteys timppaa. Ja mulla ei hajukaan, missä se oli. Mä luulin, että se oli niinku ehkä Lontoossa vielä. Niin yhtäkkiä se oli siellä, jos mä tapasin, niin se oli ihan mieletöntä. Ja mä niinku, me oltiin kimpas koko ajan. Niinku ihan koko ajan. Ja sit mä muutin siihen ihan sen viereen. Niinku me asuttiin ehkä 200-300 metriä toisistamme. Ja Timppa asui meidän Jetboyn laulajan kanssa pitkän aikaa, Mikin kanssa. Että se oli niinku sellainen vähän sellainen tukikohta. Niin Timppahan opetti mut ajaa autoa. Silloin oli sellainen 66 Baby Blue Cadillac Coupe de Ville. Se oli valtava paatti, ihan mieletön. Varmaan 6 metriä pitkä. Sitten mä puhuisin, että mä ajattelin, että hei, mä asun täällä Losissa, että pitäisi oppia ajaa, mutta mä en ollut ikinä selvinpäin tarpeeksi pitkän aikaa, että mä olisin oppia ajaa, niin. Ja sitten yksi ilta mä olin niin kuin silleen selvinpäin, niin Timppa vaan heitti mulle sen nyklä, että sanoi, että tossa on, vaan ne vaan, kyllä sä tiedät, miten se startataan. Siinä on jarru, kun se oli automaatti, että siinä on jarru ja siinä on kaasu ja siinä on ratti. Ja mene Sunset Boulevardille ja aja niin pitkälle, kun pääset sillä ja tuu takas. Se menee sinne Santa Monicaan rannalle, se Sunset Boulevard, niin sit mä ajoin siellä helvetin hiljaa ensin tietenkin. Varovasti, mutta sitten Timppa vielä sanoi, että joo, että ei, vaikka jotain sattuisi, niin ei tuossa tuolla autolla mitään tule tapahtumaan sulle. Se on kuin tankki. Niin mulla on niin mielettömiä muistoja Timposta, että on niin perkeleen heviä tämä, että se lähti. Että mä oon pysty vieläkään oikein kelaamaan, että se jatka on lähtenyt tästä näin. Se oli upeaa aikaa. Kyllä, se Losin homma. Mutta sitäkin sitten kesti ja sitten Timppa muutti sieltä. No, Nasse tuli käymään siellä. Joo. No, kun sinnehän pamahti kaikki vähän sitten, että mä muutin sinne. Timppa oli siellä, sitten mä muutin sinne ja sitten sinne muutti toi Seppo Westerinen ja Richard Bishop. Ja sitten Andy tuli joku vuosi myöhemmin ja yhtäkkiä Andy oli niin kuin mullakin mies ja manageri ja ja sit Näästi tuli sinne yhdessä vaiheessa ja se asui meidän luona siinä Jetboyn kanssa, kun se oli sellainen Jet Mansion, missä kaikki muut kunnit asui. Mä asuin niiden vieressä, mä sain jotain siinä vaiheessa ja häneltä jotain vähän rahaa, niin mulla oli oma kämppä. Niin sitten Nasse tuli sinne ja sit Nasse oli aika kondiksessa silloin, että se oli silloin vielä Näästi Suicide. Se ei ollut vielä ryhdistäytynyt, kuten se myöhemmistä ryhdistäytyi, niin se tuli käymään. Se mä muistan, että se tuli ja se oli aika kuosissa aina. Mutta se oli panemassa sitä Cheap and Nastya kasaan, että siinä oli tapahtumassa se juttu. Mutta sitten sen piti mennä takaisin Lontooseen sen oleskeluluvan takia. Ja sitten se oli tullut takaisin, niin se oli lentänyt Minneapoliksen kautta, mikä on silleen tunnetusti tiukka raja. Ja kaikki oli sanonut silleen, että älä lennä sitä kautta, että tuu suoraan Losiin tai sitten New Yorkin kautta, että ne on tottunut sun näköisiin jätkiin. Sitten se oli tullut sieltä, että silloin oli sellaiset mustavalkoraitaiset housut ja sitten sellainen valtava kokoinen cowboy-hattu päässä. Ja joku röyhyläpaita. Ja se oli ollut hirveässä kondiksessa, niin sitten ne oli löytänyt jotain klubien jotain tuollaisia käyntikortteja sen lompakosta ja sitten ne oli alkanut soittaa, kun Nasse oli sitten, että en mä tänne mitään työtä ole tekemään. Ja sitten kun ne alkoi soittaa sinne, että oh yeah, että meillä on tällainen Cheap and Nasty tulossa tänne soittamaan. Ja ne pani sen sitten selliin siellä ja Sitten se oli kaatunut siellä sellissä jotenkin, että sillä oli tullut vekki sen päähän. Ja sitten se tuli sieltä, ei kun se ei edes päässyt takaisin, niin käännetty sen takaisin suoraan Lontooseen. Ja sitten kaikki muut lähti sitten Lontooseen messissä. Niin kuin. Et tota, se oli, se Tokela tuli käymään siellä kerran. Se oli ihan mieletöntä. Se tuli sinne sauhumaan joku kuukaudeksi. Se oli täyttää kohkausta koko juttu. Ja sitten kun ne Smackin kundit tuli, ne muutti siihen niin kuin ihan 100 metriä niin kuin mun himasta. Että et siitä tuli aika tiivistä yhteistyötä kaikin puolin. Se oli lätkäturnauksia ja uitiin sellaisessa todella sikalikaisessa uimaltaassa, mitä ei ollut puhdistettu Lee Marvinin jälkeen.
Hollywood dream.
Joo, todellakin. Todellakin. Living the dream, baby.
Mut kaikki on vaikuttanut varmasti siihen, noi paikat, missä oot asunut ja missä maailman kolkassa, mitä bändejä oot tavannut tohon sun julkaistuun soololevyyn. Mm. Sieltä kuuluu toi pitkä, yli 40 vuoden ura.
Joo. Joo, siellä kuuluu kanssa toi määrähuono homma, niin kun, että mä kyllästyin tohon rockin kohkaamiseen yhdessä vaiheessa aika totaalisesti ja halusin tehdä jotain ihan täysin muuta. Ja sen aikaisen vaimon kanssa sitten alettiin vääntää sellaista vähän marginaalikokeilevaa musaa, mikä ei ikinä myynyt ollenkaan. Me ei saatu manageria. Me saatiin levyyhtiö vasta siinä vaiheessa, kun se oli melkeinpä ohitse. Niin, niin siinä sai sitten kokeilla kaikkea ja mä oon aina digannut kaikesta musasta. Ja mulle kolahti toi niin kuin Balkanin punkki ja me soitettiin keikkoja niin kuin samassa klubissa Gogo Bordellon kanssa silloin, kun Gogo Bordell oli vasta aloittamassa ja tutustuttiin. Meillä oli siellä yksi legendaarinen keikka, mä en ikinä unohda tätä. Mä tein just Possen tässä näin muutamia päiviä sitten, niin siellä oli tuollainen valkoinen iso pyytton käärme. Niin me tutustuttiin mun vaimon kanssa sellaiseen kundiin, joka jolla oli 2 kobraa, musta ja albiino. Niin sitten me oltiin silleen, että hei, olisi makeeta, jos nämä voisi olla meidän keikalla nämä käärmeet. Sitten me oltiin silleen, että kuuleeko nuo käärmeet silleen, että eikä ne niinku vaurioidu siitä. Sitten sanoin, että ei niillä ole niin tarkka kuulla, että ne tuntee kyllä värinät sun muut. Sitten siinä on se Baby Jupiter-niminen mesta, missä me soitettiin koko Bordellon kanssa. Niin siinä on sellainen ehkä 30 senttiä korkunen lava, että tosi matala. Sinne mahtuu ehkä yhteensä 50-80 tyyppiä sisään max, niin kun se on pieni huone. Niin siellä oli Gogo Bordellon kitaristi Oren oli tekee soundia silloin. Mä juttelin sen kanssa, että muistit sä tämän keikan? Sanoin, että miten mä voisin unohtaa sitä ikinä. Niin me aloitettiin keikkaa ja sitten siinä oli se kundi ja sitten sen kaveri, joka on niinku snake handler. Ne oli ammattilaisia snake handlereita, niin kun, että ei se ollut vaan joku kundi, että ne on kobria kuitenkin. Niin meillä on ne isot satanan kobrat, korit oli siinä, ne oli korien sisällä ne kobrat, me aletaan soittaa ja sitten mä niinku vinkkaan jätkälle, että nytte. Niin sitten nostaa ne ja yleisö katsoo, että mitä täällä tapahtuu, niin yhtäkkiä sieltä tulee albino kobra ylös sieltä, silleen niinku metrin korkeudella ja sitten tulee musta toiseen puolen lavaa. Ja ne on oikeasti niinku 2 metriä yleisön eturivistä. Niin se koko yleisö sekosi aivan täysin ja juoksi kirkuen ulos huoneesta. Se huone tyhjeni noin 3 sekunnissa. Sinne jäi vaan yksi jätkä istumaan sinne, joka taputti. Niin kuin, että wow! Tätä ei ole ikinä nähty, että bändi pystyy tyhjentämään huoneen 3 sekunnissa.
Kobrat ei tullut seuraavalle keikkaan.
Ei tullut. Ei. Tuosta oppii, että don't mix showbiz with animals.
Ehkä se toimii vaan Alice Cooper.
Joo, sanos muuta. Joo, toi ei ihan mennyt. Alice Cooper oli pyyttö, niin ettei tuottu ne kobrat, ne laajensi niiden perkeleen päät, ne niskat tiedät, että ne näki heti, että ne on kobria.
Vaatavaa. Tämä on hyvä päättää. Kiitoksia paljon. Samu.
All right. Kiitos.
Suomirokin artistitunti. Artisti lauteilla. Ilman simmareita.
Koko kansan karaoke suosikki. Sisko tahtoisin jäädä. Kyllä. No, tästähän se kaikki sitten niinku tavallaan lähti, että mut poimittiin 9. luokan peruskouluhan se oli silloin, joo. joo, niin tota, sieltä sain puhelinsoiton ja Tumppi Varoselta ja pyydettiin, että haluaisitte tulla Pelle Miljoonan basistiksi, mulle 16. Ja tota, ja Pellehän oli mulle niinku se niinku iso bändi täällä Suomessa, että olin nähnyt livenä pari kertaa, me oltiin mun punkkibändi Suopon kanssa, oltiin oltu lämpäämässä niitä Dipolissa ja jossain muuallakin, olisiko ollut Tapiola Aurinkoterassi tai jotain. Ja tota, se oli jotenkin vähän surrealistista, koska se oli kuitenkin mulle silleen niin kuin mä vähän niin kuin idolisoin niitä. Ne oli mulle iso bändi ja iso juttu. Ja että ne yhtäkkiä pyytää mua siihen messiin, niin se oli jotenkin vähän se niin kuin, että ei, nyt joku vetää halvalla ja pelleillä ja tuo puhelimen ääressä. Ja tota, mä luulin, että se oli joku mun kaveri ja mä haistin sille peet ja lämäsin luurin korvaan ja sitten se soi Kiitos Luojan uudestaan, että Tumppi ei antanut periksi. Tota, ja sitten siitä se lähti, että mä menin sinne ja sain pestin ja tapasin kaikki ne kundit ja Andy McCoyn ekaa kertaa, joka oli todella outo lintu silloin täällä Suomessa. Että jos tää oli kaksi todella outoa lintua, niin ne oli Monroe ja McCoy. Oikeasti ne oli ihan niin kuin silleen, se pitää panna sen ajan kontekstiin, millaista tää jengi oli. Niin tota, ekat sanat, mitä hän sanoi mulle oli, oot sä joku basisti vai? Siinä, mä joo on, kuka helvetti sä oot? Ja tota, me mentiin sinne treenaamaan alakertaan, me oltiin siellä Hertsikan koululla, treenattiin, mikä oli Pelle Miljoonan treenikämppä ja mentiin soittaa kimpassa ja mulla oli tavallaan niinku ytimessä ne kaikki biisit. Mun piti vaan niinku sille opetella ne soittaa kunnolla himassa sitä viikkoa ennen. Ja, tota, ja sitten se vaan lähti toimii. Se, niinku, se tuntui heti, että kylläpä on nyt jotain rujo menoa tässä. Että se oli niinku siinä ja sitten siellä vaan ilmoitettiin, että kahden viikon kuluttua lähdetään. Ja tämä oli muistaakseni niinku 79 loppu tai 80 alku, ihan alku. Mä en ole ihan varma saletti tosta. Että jotkut väittää, niin kuin Taskinen väittää, että se oli 79 loppu. Mä muistan jotenkin, että se oli 80, oli just tullut, mutta ei väliä. Mutta se oli siinä tienoilla kuitenkin. Että sitten ekalle keikolle lähdettiin ja muistaakseni se oli Rauma ja Saarijärvi. Ja mä olin siinä vaiheessa soittanut niin kuin Lepakkoluolaa ja Koitto oli iso ja Vanhalla olin soittanut kerran, mutta se oli vaan 50 tyyppiä. Ja sitten Matin kylää jotain klubeja Kivenlahdessa ja Soukassa ja me käytiin jossain tuolla idässäkin soittaa Itä-Helsingissä. Mä muistan niitä mestoja. Niin tota, että sitten sinne pamahti, että siellä on niinku satoja ihmisiä, niinku siellä on joku 1000 varmaan siellä urheilusalissa. Ja tota, se oli vähän sellainen shokki ensin, että tota, kyllä siihen sitten tottui yhtäkkiä ja sitten sitten tuli sellainen niin kuin joka viikonloppuinen menu, että lähdettiin joko, niin kuin usein lähdettiin jo torstaina, niin kuin torstai, perjantai, lauantai ja sitten ne jätti mut niin kuin sunnuntai-aamuna tai maanantai-aamuna siihen mun talon takapihalle siihen tota, Tapiolaan, sen, tota, sen lämpökeskuksen eteen. Ja taskuissa oli massia ja pieni hönö päällä ja tota, mut se oli silleen, no miten meni? Sä meni tosi hyvin, että mä en mene kouluun nyt varmaan maanantaina. Sitten olet, aijaa, eikö sun kannattaa? Sitten mä sanoin, no ehkä. Että kyllä mä siinä rimpuulin vähän aikaa tuohon varmaan maalis huhtikuuhun asti. Että mä olin silleen, että yritin käydä sitä kouluun, mutta ei se oikein sit sopinut mun kuvioihin. Mä muistan tää, tota, tai yksi mun kaveri kertoi mulle, että tää meidän ruotsin opettaja oli sitten niinku sanonut mulle, että no Sami, että sä lähdet nyt koulusta pois, että mitäs jos bändi hajoo? Niin mun vastaus oli sitten 16-vuotiaan koki, motherfuckerin vastaus oli, no sitten aloitetaan uusi bändi. Sitten siitä tuli ihan Orox. Ja tota, niin me vedettiin sitä, niin sitä keikkaa sieltä tammikuusta tonne, tota, olisiko ollut elokuuhun asti, ja soitettiin niitä kaikki moottoritien biisejä, että ne oli niinku sille muotin levytettyä ne kaikki ja se ei ollut tavallaan niinku mitä nyt on, että niinku jengi säästelee uuden biisien soittamista, että me testattiin niitä biisejä niinku yleisön edessä myös, että toimiiko ja mun mielestä se on aika nasta tapa tehdä sitä, se on punkrockia mun mielestä, että ei ole niin nukan nukaa siinä, että saako jengi kuulla niitä biisejä etukäteen, mutta nyt internet-aikanahan jutut on vähän eri tavalla, mutta se oli silleen, oli ihan helvetin nasta kesä ja kevät, ja se oli niinku mulle ihan mielettömän hyvät niinku muistot siitä koko jutusta ja siitä koko jengistä niinku.
Suomirokin artistitunti. Artisti levylautasella. Mitä tänään syötäisiin?
Joo, no toi biisi tavallaan sitten kiteyttää sen tavallaan sen koko meidän jutun, kun me vedettiin niin intensiiviset, niin kuin, mitä se nyt oli, 4 vuotta, 5 vuotta, niin kuin se oli niin, kuin niin kybällä menoa. Ja sitten kun se ikä oli silleen niin kuin 17-21, että ne vuodet oikeasti tuntui, mitä nykyisin vuodet, nehän vaan hurahtaa ohitse, niin kuin, että ne tuntui, että teki helvetistä ja vuodet oli pitkiä ja mehän tehtiin, mitä me tehtiin, 5-6 levyä siinä aikana ja rundattiin ympäri ämpäri ja oltiin tien päällä todella paljon. Ja me kasvettiin siinä kimpassa ja opettiin luottamaan toisiimme ja tehtiin helvetin hyvää musaa mun mielestä. Se oli erityinen bändi, se ei ollut sellainen normibändi, mitä sitten myöhemmin tuli ton Elen kautta sun muuta. Että se johtui pääasiallisesti tietenkin niin kuin Andin kirjoituksesta, että se oli jotenkin niin älytöntä, että se niin kuin silloin 17-vuotiaana kirjoitti tuollaista matskua. Se on niin kuin, mä vieläkin niin kuin kelaan sitä, että mitä helvettiä niin kuin. Et me elettiin helvetin lujaa ja elettiin sitä elämää, mitä me haluttiin elää. Ja sillä tavalla, kun niinku, me oltiin hedonistien hedonisteja, josta tuli loppujen lopuksi heroinisteja. niin se lähti vähän lapasesta siinä lopussa niinku kaikilta. Että se meni vaan liian lujaa ja se meni varmaan sen takia, kun me oltiin niin nuoria ja niihin aikoihin ei ollut tällaista rehab kulttuuria, että mentäisiin silleen, että nyt ollaan juotu 2 viikonloppua putkeen, nyt pitää mennä katkaisuhoitoon. Meillä ei ollut oikeastaan sellaista niinku osviittaa keneltäkään, ja kuka voisi mitenkään kertoa, ja mä uskon, että me oltaisiin edes kuunneltu ketään. Että se oli niin meidän oma juttu, ja sitten se loppu oli niin perkeleen traaginen, niinku, että se oli niin jotenkin aivan. Se räjäytti niinku kaikki palasiksi mun mielestä, et sen takia tää biisi Boulevard of Broken Dreams, että tää oli niinku silleen, me mentiin tekemään New Yorkiin tää levy, Nykki ja Toronto, ja meillä oli Bob Ezrin oli tuottamassa, joka oli tuottanut kaikki Alice Cooperin jutut ja Lou Reedia ja Pink Floydin The Wallin ja kaikkea tällaista, et meillä oli sellainen Kissin Destroyerin niinku, et ihan älyttömiä levyjä niinku tää Jannu tuottanut, ja sitä tuotti meidät, niinku tehtiin sen kanssa tiiviisti duunia varmaan joku 1,5 kuukautta, ja mä kävin sen himassa aina safkalla, kun me tehtiin niitä Toronton osuuksia sun muita, ja tavattiin kaiken näköistä jengiä siellä. Se toi sen Hila Studion Jack Brucein tuosta Creamista niin kuin katsomaan, kun mä tein basso overdubbe, ja mä olin se, että mitä sä teetään, ja et niin kuin pienen hermostuneisuuden päälle, ja sitten Ian Hunter tuli sinne, Motto Hooplin Ian Hunter, koska Andy, niin kuin ne biisit, ne tuli kasaan sille, jotkut tuli kimppajuttuna, jotkut tuli sitten niin kuin Esrin kasas niitä kasaan, Andy loi silleen, sillä oli jotenkin se sanaputki oli vähän kuihtunut, kyllä se biisejä vielä tuli, mutta se sanaputki oli, niin kuin lyriikat oli vähän kuihtunut, niin sitten niin kuin ainoa tyyppi, kenet Andy niin kuin hyväksy tai bändi hyväksy kirjoittama meidän kanssa oli Ian Hunter.
Suo, Kuokka ja Suomirokin artisti Jussi raapasee pintaa syvemmältä. Suomirokin artistitunti.
3. valintana löytyykin sitten Jet Boy ja Groove Tube.
Joo, tämä on sitten meidän tokalta levyltä. Damn Nation niminen levy. Toi Jet Boy story on kyllä. Niiden piti avata Hänoille keikka silloin 84 meidän sillä länsirannikon rundilla, kun kaikki sitten tyssäs. Russell Rock kuoli siinä onnettomuudessa, niin siinä meidän LA-keikan piti olla, niin kuin avausbändi piti olla Poison, ja San Franciscon keikan piti olla toi Jet Boy. Ja mä olin siinä vaiheessa ollut niin kuin 2 vuotta niin kuin tekemättä niin kuin musiikin kanssa paljon mitään. Että mä tein sen yhden pienen EP:n sen Pelle Ongrenin kanssa ja soitin Johnny Thundersin ja Jerry Nolanin kanssa jotain keikkoja niin kuin Ruotsissa, mutta siinä se, mutta mä lähinnä niin kuin vaan kasvatin skidia ja halusinkin pysyä musabisneksestä vähän erossa, että et se oli ollut niin rajut 5 vuotta putkeen niin kuin Pelle ja Hanoi, että et oli aika vähän sen silleen hidastaa ja kokea vähän normaalia elämää, mutta sitten mä hiffasin, että mulle tämä normaali elämä ei oikein toimi. Niin se basso alkoi tuijottaa sieltä huoneen nurkasta taas, että hey, come here. Ja mä menin sitten, meillä alkoi mennä tosi huonosti sen mun lapsen äidin kanssa ja no, oltiin nuoria ja suhteessa tapahtui asioita. Niin mä lähdin sitten katsoa Lontooseen, että mitä Andy ja Nasse duunailee ja mä menin sinne niinku pariksi viikoksi. Asuin Rene Bergin luona, joka oli päättänyt soittaa Hanoin kanssa ja menin tapaamaan niitä ja niillä oli aika helvetin huono meno. Mä olin silleen, että näiden kunnien kanssa ei voi tehdä yhtään mitään. Että toivon mukaan nyt selviää elossa tästä, mitä nyt tekee. Että se oli aika kovaa menoa. Ja sitten kun mä olin lähes takas niinku Tukholmaan, niin Richard Bishop, mä soitin sille ja kysyin, että miten sillä menee. Kuitenkin Richard Bishop oli hänen manageri ja se oli niinku perhettä. Niin sanoin, että hei, hyvä, että soitit. Mä sain tässä just niinku viime viikolla taas sen kasetin Losista ja Los Angelesista ja puhelinsoiton sellaiselta bändiltä kuin Jet Boy. Ja sitten mä ajattelin, että Jet Boy, no toi on ainakin hyvä nimi, että ne on ottanut New York Dollsin biisistä nimen, niin okei. Okay. Mä tuun käymään. Sitten mä menin sinne Richardin toimistoon ja kuuntelin sitä kasettia ja juteltiin siitä. Ja ne oli saanut ison diilin Electron kanssa ja niillä oli ongelmia niiden oman basistin kanssa. Että se oli niinku, sillä oli ongelmia kaiken näköisen substance abuse juttujen kanssa. Ikävä kyllä, koska mä tapasin sen sitten Toddin myöhemmin, kun mä muutin sinne. Ja se oli helvetin nasta jannu ja herkkä mies ja taas yksi esimerkki, kuinka liian aikaisin viedään ihmisiä huumeiden voimalla. Mutta kuitenkin mä sitten niinku kuuntelin, että mä olin sanonut, että ei tämä nyt helvetti mitään Hanoroxin tasosta musaa, mutta on tässä jotain, että tässä on niinku, tästä voisi tulla vielä jotain. Ja mä halusin vaan tavallaan saada vähän jalkaa sisään takas bisnekseen ja Ruotsissa ei oikein tapahtunut mitään, että Leder Nunna oli pyytänyt mua soittamaan niiden kanssa bassia jossain vaiheessa. Mutta se tuli väärään aikaan. Se oli just sitä aikaa, kun mä olin silleen, en ollut oikein kiinnostunut soittaa bändeissä. Niin se olisi ollut ihan hyvä. Leder Nunna oli ihan hyvä bändi, saatana. Leder Nunn.
Hyvä nimi.
On. Leder Nunna. Mä olisin saattanut jäädä Ruotsiin ja soittaa loppuelämäni Leder Nunnassa. Tähän näinhän olisi voinut käydä. Niin kuitenkin sitten mä häivyn sieltä himaan ja mä sanon Richardille, että tossa on mun puhelinnumero, että sanat ne soittaa mulle. Ja sitten muistan, mä olin hoitanut niinku halvimmat lennot, niinku, että oli joku Stevenagein lentokenttä, mistä mä olin ikinä kuullutkaan. Että oli niinku Heathrow ja Gatwick ja jotenkin mä olin päätynyt lähtemään takaisin himaan Stevenagein lentokentältä ja sun piti ottaa sinne ensin niinku tube, eli metro, sitten metrosta tuollaiseen junaan ja sitten junasta bussiin ja sitten bussista sellaiseen shuttleen. Se oli jossain aivan hornan tuutissa se mestä ja sitten menen sinne sellainen pieni lentokenttä ja annan sille leidille mun passin, että okei, Tukholmaa. Ja sitten se vaan kattoo mua ja sanoo, että darling, your flight was yesterday. Sitten mä olin silleen, että mitä? Ei, eikö se ole tänään lentoja? Ei ole, että ensi viikolla on. Ja no sitten mä hyppäsin takas shuttleen ja takas bussiin ja takas junaan ja takas metroon. Ja mä olin siinä 8 tuntia myöhemmin taas kolkottelemassa Rene Bergin ovelle, että mä en päässytkään lähteä vielä, että pitää odottaa viikko. Ja sitten sillä välillä, kun mä olin niinku ollut siellä Lontoossa, niin Anna, siis Skidin mutsi oli muuttanut pois, eikä oli jättänyt mulle osoitetta, niin mä sitten tulin sinne, ja sitten mä olin, että mitä helvettiä, että missä kaikki on, Sitten mä sain selville ja kyllä meillä oli niinku siinä vaiheessa jo tullut bänät, mutta kuitenkin niinku mun kamat oli siellä ja kuitenkin asuttiin vielä, että mä olin löytänyt niinku omaa mestaani. Sitten mä kerroin tällaisen jutun, että mitä oli tapahtunut ja sitten Anna kannusti, että no ota toi, että pääset takaisin jaloille, että ei tää autotallissa töissä oleminen oikein sulle sovi. mä oon samaa mieltä. Ja sitten ne soitti sieltä Losista ja mä hyppäsin lentokoneeseen ja menin katsomaan, että tarkoituksena oli vaan se, että mä menen tsekkaamaan, että mikä tää juttu on. Ja että voisiko siitä tulla mitään. Ja sitten mä tapasin ne kundit ja ne oli ihan supernastaa jengiä, niin kuin silleen ihan helvetin hyvää jengiä. Ja niillä oli homma hallussa ja kukaan niistä ei ollut mitenkään niin kuin päihderiippuvainen millään tavalla, että pikkasen pössytteli ja siinä se, mikä on mulle ihan jees. Ja sitten että oli kunnon tiimi siinä ympärillä, että oli hyvät lakimiehet, oli hyvät managerit ja levyyhtiö oli hyvä sun muuta. Ja sitten me alettiin niin kuin treenaamaan kunnolla ja soittaa keikkoja. Chains Addictionin kanssa vedettiin paljon keikkaa. Ja Guns N' Roses oli, niiden levy ei ollut silloin vielä ulkona, että oli huhtikuu 27, kun mä muutin sinne. Että mä näin niitä sellaisissa pienissä klubeissa, mikä oli aika mieletöntä. Että se oli oikeasti, se oli niinku vähän niin kuin, että ajas. Että se oli silloin, se skene siellä Losissa oli kyllä ihan helvetin hyvä. Että olihan siellä paljon paskaakin, mutta overall siellä oli kaiken näköistä menoa. Ja mä diggasin olla siellä sen ekat pari vuotta. Mutta sitten Jetboille kävi silleen, että kaikki muiden levyt tuli ulos siinä 88 alussa. Ja meidät pudotettiin niin kuin pari viikkoa ennen kuin se eka LP Feel the Shake piti tulla ulos. Ja sitten siitä lähti sellainen kierre, niin kuin, että me missattiin tämä niin kuin timing-juttu niin kuin ihan täysin. Että meillä kesti niin kuin silleen melkein vuoden ennen kuin me saatiin se levy ulos. Ja sitten siinä vaiheessa se oli jo vanhaa. Ja kun me saatiin se uusi diili MCA:n kanssa, niin sitten siinä taas kesti panna se diili kasaan ja alkaa tekemään sitä uutta levyä. Että siinä vaiheessa, kun se levy oli valmis, oli jo 1990. Että siinä niinku hurahti 2,5 vuotta ihan noin valmis, ei tapahtunut paljon mitään. Et meillä oli sellaisiakin tilanteita, että me oltiin niin persaukkisia, että Billy Rohn isoäiti sieltä San Franciscosta, se asui siellä Russian Hillillä, niin se lähetti meille kerran kahdessa viikossa sen government cheesein. Koska Billit ei se tullut mistään rikkausperheestä, niin sen isoäiti sai niinku valtiolta apua, että sai sellaisen ison jöötin cheddar-juustoa sellaisessa pahvipaketissa 2 kertaa kuussa. Niin se otti meistä niin ison säälin, että se lähetti meille sen juustot. me väsettiin niissä kesadioja, että tortillat ja avokadot oli helvetin haupoja Kaliforniassa, että me syötiin, se oli meidän niinku ruoka oli kesadiat Billin isoäidin government cheesillä. Ja me tehtiin 2 levyä, sen ensimmäisen tuotti Tom Allom, joka tuotti Judas Priestin Turbo Lover -levyn ja sitten tokan levyn tuotti Dwayne Barron ja mikä sen toisen nimi, mä en muista. Mutta kuitenkin ne oli tehnyt jotain osin juttuja. Ne oli tehnyt No More Tearsin muistaakseni. Ja sitten ne oli tehnyt oliko ne tehnyt Motley Crue'n ton Girls. Mä en ole ihan varma. Mutta kuitenkin isoja nimiä. Mutta siinä oli vaan se timing oli niin, ei se musana niin paljon huonompaa ollut kuin joku LA Gunsit tai Fast the Pussycatit. Että kyllä se oli ihan sellaista perus länsirannikon Sunset Strip -rockia, tiedät sä, mä halusin jotain enemmän ja sitten siinä vaiheessa mä olin mä sain tavallaan tarpeeksi niin siitä, kun se oli, ne tekstit oli jotenkin niin pinnallisia, mä kuitenkin tuun tuolta niinku punkista tavallaan ja Andykin tekstit oli tosi mielikuvituksellisia ja hienoja, niin tää jotenkin niinku se musan oli ihan jees, mutta ne tekstit vaan niinku jotenkin pyki niin paljon. Ja sitten alkoi puhumaan, että pitää hoitaa valokuvamalleja ja käärmeitä ja hämähäkkejä videoihin, niin mä olin silleen, I'm out of here. ja mä muutin New Yorkiin ja sitten aloin tekemään duuni Monroen kanssa.
Artistin biisiaihio. Suomi Rock.
Kun mä muutin 1990 New Yorkiin, niin sieltä tuli Jerusalem Slim Michael Monroen kanssa. Sitten me tehtiin yksi mun favorite-plattoja, Demolition 23. Ja sitten sen jälkeen mä päädyin soittamaan, no eihän tässä niin kauan mennä. No se oli 14 vuotta, joo. Niin mä päädyin soittamaan Murphy's Lawn kanssa jonkun aikaa, sellainen New York HC-legenda-bändi. Ja sitten mä päädyin soittaa Joan Jettin Blackheartsissa vähän yli 2 vuotta, mikä oli kanssa mielenkiintoinen kokemus. Että me kyllä, siis me levytettiin, siitä on yksi levy ulkona, millä mä soitan, se on niin levy kuin Naked. Ja mutta mulle maksettiin siitä tollainen demohinta, koska ne sanoivat, että ne oli demoja. Sitten 2 vuotta myöhemmin se levy on ulkona. Se manageri oli kyllä sellainen shyster, että ei mitään rajaa. Mutta kuitenkin mä sain sitten puhelinsoiton taas. Tuli puhelinsoitto mun kaverilta She-Wolves-niminen bändi, sellainen, jonka rumpali päätyi soittaa määrhuonaan, niin se laulaja, sellainen Dana, joka soitti Cycle Sluts from Hell-nimisessä bändissä. Niin kuitenkin, niin tämä Dana soitti mulle ja sanoi, että Sylvain, New York Dollsista haluaa sun puhelinnumeroa, että voiko antaa. Mä olisin, no anna kernaasti. Mulla ei tavannut Sylvaini pari kertaa, mutta ihan silleen niin kuin me istuttiin yksi myöhäinen ilta kimpassa niin kuin yhdessä baarissa samaan aikaan, kun mun 6-vuotias Dobermanni söi puolet puupöydästä. Mä edes huomannut sitä. Oikein se oli puolet mennyt. Se oli jyrsinyt sitä siinä vieressä. Se oli musa niin luja, niin kukaan ei ollut kuullut. mä tiesin, että ne oli just tehnyt sen Real Festival Hall tapauksen, jonka kuraattori on ollut Mr. Morrissey Smithsissä, joka oli vanha New York Dolls-fani, niin että ne oli tehnyt sen pari keikkaa siellä ja siinä oli Killer Kane, siis alkuperäisen esineistä David Johansson ja Killer Kane ja Sylvain. Mutta sitten Killer Kane tuli, Arthur Kane, se tuli kipeäksi ja sen piti mennä sitten takaisin Losiin, missä se asui ja se joutui sairaalaan ja sitten siinä kävi, että silloin oli pitkälle kehittynyt leukemia, että se ei tullut ikinä ulos sieltä. Ja New York Dolls oli tehnyt diilejä Japanin rundiin varten yhden festivaalin New Yorkissa, joka oli Little Stevenin järjestämä festivaali, missä oli ikinä Stooges ja Bo Diddley ja May ja Trogs ja Strokes ja ihan mieletön line-upi. Ja sitten siinä oli kanssa tällainen enkkurundi, mikä oli White Stripes, New York Dolls ja Peaches, mikä oli ihan mieletön line-up myöskin. Niin ne soitti ja kysyi, että kiinnostaisiko tulla soittamaan New York Dollsiin, niin mä sille totta kai kiinnostaa, että mitä mun pitää tehdä. Ja David Johansson ei niinku tiennyt Hanoroksesta mitään ja ainakin niin se sanoi. Ja ei tiennyt mua ihmisen, niin se halusi vetää toisen koessoiton. Mä menin sinne, se oli Steve Conten studio tuossa keskikaupungin Manhattanilla ja menin sinne sitten vääntää ja sieltä tuli, ne oli kai kokeillut jotain muitakin basisteja, niin se mua on edellinen Janna, niin silloin oli muistan, silloin oli joku, olikohan se Iron Maiden paita ja shortsit ja goatee. Niin mä olin silleen, että the gig is mine. Ja mä menin sinne soittaa ja mulla on siis New York Dolls, sitä oli niin kuin mun DNAssa. Mä tiesin ne kaikki biisit niin kuin läpi kotasin, että mun piti vaan niin kuin tavallaan tsekata käydä ne läpi. Ne avaimet, mistä meneekö ne A-sta vai C-stä. Niin ennen kuin menin sinne, niin mä osasin soittaa sen koko ajan niin kuin ekan LP:n, jopa Frankensteinin. Ja sitten me vedettiin joku 3 biisiä ja David kysyi, että osaatko tämän. Ja sitten loppujen lopuksi me päädyttiin vetämään se koko eka LP siellä. Ja mä olin jo siitä niin helvetin otettu, että pääsin soittaa katsomaan tuossa 2 metrin päästä, kun toi ulvoo noita Personality Crisis and Vietnamese Babies and Private World ja Frankenstein ja kaikki noi uskomattomat biisit. Niin se oli mulle jo sellainen täydellinen, että jos mä en saanut keikkaa, niin so what? Elämä jatkuu, että oli ainakin hieno kokemus. Mutta sitten mä sain sen keikan ja meidän piti vaan tehdä noi noin mitkä oli sovittu, niin kuin, että mitkä oli, mistä oli sopimukset. Ja mutta sitten se alkoi olla niin nasta, niin kuin, että me tultiin tosi hyvin toimeen ja sitten niin kuin, treeneissä ja soundcheckeissa meillä alkoi tulla niin kuin biisi-hidiksiä. Ihan niin kuin luonnostaan, että et ei ollut mitään sellaista, että hei, aletaanko kirjoittaa biisejä, vaan niitä alkoi vaan tulee. Ja sitten me hiffattiin, että tässähän, että tämä on, minkä takia lopettaa tätä, että me kuitenkin tullaan tekemään niin kuin kunnialla New York Dollsin nimellä niin kuin rock and rollia ja tämä on nyt the freshia, että tämä on seuraava askel niin kuin New York Dolls. Tämä ei ole vaan nostalgiabändi, missä vedetään vaan niitä vanhoja biisejä niiltä kahdelta aikalta levyltä. Että tämä saattaa olla tulevaisuus, josta me olin niiden kanssa, me tehtiin kaksi studiolevyä ja yksi livelevy ja mä olin siinä bändissä 6 vuotta. Et se oli ihan mielettömän hieno kokemus. No tosta We're All In Love, se oli kyllä, se on mun ja David Johanssonin kirjoittama biisi. Ja se oli yksi niitä ekoja, jotka tuli niinku ihan luonnostaan. Ja se oli jotenkin kovaa, että niinku, et New York Dollsin comeback LP alkaa mun ja Johanssonin biisillä. Se kyllä heitti vähän sellaisen numero mun nuppiin, että niinku siinä pyöri kyllä pää muutaman päivän, että mitä helvettiä, miten tämä tapahtuu. Saatana jostain Tapiolasta lähtenyt, tiedät sä yhtäkkiä tuossa skrivailee Dollsin Johanssonin kanssa comeback, niin se oli ihan ufo. Mutta todella hienoa, tämä elämä on ihmeellistä. Mutta sitten tuli, me oltiin 6 vuotta, vedettiin Dollsin kanssa ja saako sille jotenkin vähän, saako hiipua, että niinku yleisö oli vähemmän ja rundeja oli vähemmän. Ja jotenkin se kemia, se yhteys alkoi jotenkin hiipua. Ja siinä oli myös sellainen niinku ekonominen fakta, että niinku alkuperäisessä jäsenet Sylvain ja David Johanssonin teki niinku tuplasti enemmän massia kuin minä ja Steve ja Brian rumpali. Niin että silloin kun vaikka nuo keikat väheni ja rundit väheni, ne kuitenkin teki niinku silleen tarpeeksi tuloa elääkseen, kun taas me ei. Että me jouduttiin vähän sellaisen niinku vähän between a rock and a hard place.
Artisti antaa palaa. Vanha pyromaani. Suomi Rockin artistitunti.
Eka levy, ja tämä oli sellainen biisi, mikä lähti niinku mun riffille, mitä mä aloin soittaa edes takaisin. Mä alettiin heittää niitä akordideoita sinne sun tänne, ja sitten me väsättiin niitä sanojakin siellä jonkun verran siellä parkiksella yhdessä, mutta sitten se on hyvä, kun Ginger Ryan sanoi, well, when I wrote this song, you know. ei se ihan niin mennyt. Että se on mun ja Michael Monroen ja Gingerin biisi. Tämä on yksi mun suosikkibiisejä, mitä mä oon ikinä tehnyt mun karjerilla. Tämä on niinku todella kova. Ja sitten me vielä saatiin toi Lucinda Williams laulumaan niinku taustalauluja, niin se oli niinku icing on the cake.
Artistin biisiaihio. Suomi Rock.
Jees, mä sain vihdoinkin tehtyä solo-LP:n. Joo, en mä sitä ikinä edes kelannut, että se tuli vähän puskista, että tällainen tuli tehtyä. Että mä oon vieläkin vähän itsekin yllättynyt, että ai toi teki levyn. tämän levyn tekeminen oli ihan sairaan nastaa, kun sai silleen tehdä mitä haluaa. Ja ei ollut mitään sellaisia tyylillisiä tai minkään näköisiä sellaisia, niin kuin, että pitäisi tehdä näin ja näin ja pitäisi kuulostaa tältä ja tältä, että et saa toteuttaa itteni ja täysin ja niin kuin kävi Hakanen Valilla Music Housesta levyyhtiöstä, niin se oli silleen, se ei edes tullut studioon, se oli silleen, että soita se mulle, kun se on valmis. että oli ihan mahtava attityydi niin kuin levyyhtiö, että yleensä ne yrittää työntää nokkansa joka perkeleen rako. Niin tämä Rotten Roots, se tuli, se oli varmaan, se oli vika biisi, joka tuli tälle levylle, että mä tarvitsin vielä yhden lisää. Ja mä menin tuonne mökille ja mä aloin vaan jammaamaan ja siitä tuli se on lähes tulkoon toi. Mutta mä tietenkin teen vaan sen niinku rumpukoneella ja jos mä lähetin Richille niinku sellaisen hyräilymelodian niihin värsyihin ja kooruksiin. Ja sitten mä lähdin keikalle tuonne Jyväskylään. Sitten me mentiin siihen baariin vähän sen nauttimaan keikan jälkeen ja myöhään syöhön ja sitten yhtäkkiä Richiltä tuli tota maili. Kling! Ja tota, että no, ja sitten sieltä tuli tyypilliseen tapaan, Richie, no, well, I don't really know if this is, you know, my cup of tea writing this kind of stuff, but here you go. Ja tota, ja me oltiin juteltu, että mistä toi biisi pitäisi olla, niin kun mä kerroin sille, että silloin oli siis tuo Amerikka, ja mä asuin siellä niin pitkän aikaa, että vaikka mä oon yrittänyt silleen vetää itteni pois siitä, niin, niin kuitenkin tulee vähän seurattua, mitä siellä tapahtuu, kun siellä on kuitenkin niin paljon tuttuja, ja se on ollut jotenkin ihan järkyttävää, mitä siellä on ollut meneillään sun muuta, niin tota, sitten mä aloin vaan kelaamaan koko jenkkilää silleen niin kuin isommalla kuvalla, niin kuin, että se on rakennettu on Rotten Roots. Et niin kuin, että se historia on niin heavy kaikella tapaa, että miten, varsinkin kun ne ei oikein itse tunnusta sitä, niin kuin, että ne, et ne vaan pyyhkii sitä maton alle uudestaan ja uudestaan. Niin tota, niin, sit tuli tollanen, mä sanoin silleen, että niin, että vielä ton tittelin, niin kuin Rotten Roots, niin tota, sit se lähetti, sit mä muistan, me kuunnattiin se, mä olin ihan superintona siitä, että saatiin tällainenkin biisi. Ja mä oon vanha Clash-fani ja Rots-fani ja reggae-fani yleensäkin, tiedätkö, mutta se on niinku brittipunkki-reggae, niinku, että se oli se mun eka reggae, mitä mä tiesin. Sitten sen jälkeen mä hyppäsin niinku pää edellä kaikkeen muuhun. John Holtista King Tubbyin ja Mad Professoriin ja you name it. Niin, tota, niin siitä tuli sitten tuloksena tämä Rotten Roots, mikä on muistaakseni, onkohan se 1, 2, 3, 4 biisi ekalla puolella. Mä katson tätä levyä Side A, Side B, Old School.
Suomirokin artistitunti. Se on tässä.